Pěkně zdravím a jsem moc rád, že se tady můžu zase být v Sušici po další době. Děkuji za pozvání. Já jsem se vždycky rád jezdil i v těch 90. letech, když to bylo ještě na Baště a i tady vlastně do toho nového sborového domu. Vždycky rád vzpomínám na to, co všechno jsme tady zažili s tím, když se to připravovalo a pak, když se to opravovalo a tak dále. Takže jsem moc rád, že tady je sbor, který žije a přeju vám, ať vám Pán Bůh žehná v celém tom vašem sborovém životě. Tak. Minulý týden, vlastně v neděli, bylo vzkříšení. Bylo neděle vzkříšení. Velikonoční vlastně ten cyklus byl tím zakončen, ale vlastně ten Ježíšův příběh, ani příběh vlastně církve tím nekončí, naopak vlastně můžeme říct, že začíná. A od té minulé neděle vlastně odpočítáváme 40 dní po Ježíšově vzkříšení, kdy se různě dával poznávat těm svým učedníkům a dalším lidem. 40. dne byl vzat na nebesa a pak ještě 10 dní, kdy bylo seslání Ducha Svatého, svátek letnic. Ale tím klíčovým momentem a tím vlastně na čem stojí samotná vlastně křesťanská víra je to Kristovo vzkříšení. A pokud se tím chceme nějakým hlouběji zabývat, tak je možná dobré vzít 15. kapitolu 1. epištoly Korinským, kde apoštol Pavel v takové hutné formě vlastně to všechno shrnuje, co vlastně to vzkříšení je, co to znamená a proč je to důležité. Takže teď bychom si na začátek přečetli z té 15. kapitoly 1. Korinským 22 veršů, první 22 veršů. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte. A skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdče ti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých stání? Není-li z mrtvých stání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu, dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších a jste ztraceni, i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli, a jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Tak, tolik vlastně takové to hutné sepsání od apoštola Pavla do Korintu. A on tady připomíná těm korintským křesťanům evangelium, které jim zvěstoval, které přijali a které je základem, na němž oni stojí a skrze něž docházejí spásy, pokud se ho ovšem drží tak, jak jim to Pavel zvěstoval. Je velmi důležité zvěstovat poctivě celé evangelium, protože lidé, kteří to takhle přijmou, tak na tom budou stavět svou víru. Vzpomeňme si každý z nás, jak se k nám dostalo slovo evangelia. Jo? A že řadu věcí, které věříme a vyznáváme dnes, tak je vlastně v té podobě, jak jsme to přijali mnozí před lety, někdo v dětství třeba. Proto je to tak důležité, jo? Jako co, když se zvěstuje evangelium, aby to bylo prostě kompletní, všechno, to, co tam má být. A Pavel Korinským odevzdal to, co sám přijal. To znamená, on si to nevymyslel, že? To nebyla nějaká jeho teorie. On to přijal a pak to předal dál. Tomu se říká tradice. Tradice je předávání. Proto je tu církev, aby jsme to předávali dál. Jo? Proto taky to není tak, že by každý, kdo uvěří, hnedka odešel k Pánu Bohu. Prostě proto jsme tady, abychom to, co jsme přijali, předali dál a abychom v tom byli věrní a poctiví. Tak jako ten Pavel to píše. Co jsem přijal, to vám dávám. A toho se držte a to dávejte dál. A co teda Pavel přijal a co odevzdává dál? Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a byl vzkříšen třetího dne podle písem. Máme apoštolské vyznání víry, které je dobré čas od času si připomenout, protože tam to zase máme v kostce zhuštěno všechno. Takže ta první věc, o které Pavel píše, Kristus zemřel za naše hříchy a byl pohřben. Tady je důležitá ta smrt, že Ježíš Kristus, Ježíš z Nazareta, zemřel. To jsme si připomněli na Velký pátek. A ta smrt byla formou ukřižování, byla to poprava. Římané tehdy takhle popravovali. A v tehdejší izraelské zemi, vzhledem k tomu, co se tam dělo, před Ježíšem i po něm, tak mohl být mnohými chápán jako prostě jeden z řady vůdců, kteří měli nějaké mesiášské ambice, chtěli za sebou strhnout co nejvíc následovníků, nejlépe v celý národ, a vytlačit Římany. Bojovat proti té jejich nadvládě. A ta jeho smrt by tedy, tak jako v mnoha jiných případech před ním i po něm, mohla znamenat prostě konec toho hnutí, které on shromážil kolem sebe, a rozprchnutí jeho učedníků. Ale tady vidíme, že už po těch 50 dnech od jeho smrti, od smrti toho ukřižovaného vůdce nějakého toho nového hnutí, tak nejen, že to nezaniklo, ale naopak se to ještě masivně rozrostlo a ten růst nešel něčím zastavit. Jo? Pokud vlastně chceme nějaký důkaz, že církev je boží dílo, tak ten, že do dneška existuje. Protože bylo mnoho, od začátku církve, mnoho vnějších, ale i vnitřních vlivů pro to, aby církev zanikla. Jo? Ty vnější vlivy samozřejmě byly, že tady v té době Římská říše, nebo ty představitelé toho židovského národa, ty vnitřní, to byly ty rozbory, rozpory, které už v Bibli čteme, že jo? Máme to dodnes. To znamená to, že církev do dneška existuje, to je boží zázrak. A je to jeden z důkazů božího díla. Tak. Proč to nešlo zastavit? A jeho následovníci projevovali takové odhodlání, že byli dokonce ochotní nechat se pro svou víru zabít. Což také bylo v tom prvním století nebo i potom dál. Ježíš zemřel na kříži v pátek odpoledne, v den přípravy na Pesach, židovské Velikonoce, letos taky vlastně, že to se to krylo, Velikonoce s Pesachem. A navíc byl začínající šabat. Takže bylo nutné tělo sejmout z kříže, pohřbít dříve, než zapadne slunce, protože sobota začíná v pátek západem slunce, když se objeví první tři hvězdy. A tehdy se na scéně objevuje jeden statečný muž, Josef z Arimatie, člen židovské rady, a žádá na Pilátovi vydání mrtvého těla k pohřbu. Nebylo to nic snadného, taky čteme, že ten Josef si musel dodat odvahy a byla to pro něj velmi ožehavá záležitost, protože riskoval hněv jak ze strany té římské moci, tak i ze strany židovských představitelů, k nímž patřil. Na druhou stranu můžeme se domnívat, že možná i ten Josef měl špatné svědomí, protože i on byl členem toho synedria, té velrady, která vydala Ježíše k ukřižování. A i když s tím rozhodnutím rady nesouhlasil, byl členem té rady a za ten nespravedlivý rozsudek, protože ten Ježíšův případ, to byla justiční vražda, že jo, tak prostě padá to i na jeho hlavu, ta vina. Marek nám píše, Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel, zavolal setníka a zeptal se ho, jeli už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten koupil plátno, sněl Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu přivalil kámen. Marie z Magdaly a Marie matka Josefova se dívali, kam byl uložen. Pozorně sledujme, co Marek vypráví. On podává důkazy jeden za druhým, že Ježíš byl skutečně mrtev. A to je velice důležité tohleto. I z toho hlediska, že od té doby až do posud se sem a tam pořád vynořují různé spekulace o tom, že Ježíš na kříži vlastně nezemřel, a nabízí se různé teorie, jak to teda bylo. že byl teda třeba omámen nějakými speciálními drogami, aby to vypadalo jako smrt, že se mu zastavilo dýchání srdce, já nevím. Nebo že byl jenom v bezvědomí vlastně. Jo? A pak ho resuscitovali a pak se teda jako... Takže to nebyla skutečná smrt, ale jenom bezvědomí třeba. Nebo že nějakými duchovními praktikami ovládl své tělo, aby to vypadalo jako, že je mrtvý. A nebo že tam na tom kříži byl prostě někdo jiný. Došlo k záměně. Jo. Marek nabízí několik svědků, kteří dosvědčují, že Ježíš byl opravdu mrtev. Že to byl on a že byl opravdu mrtev. Josef z Arimatie byl člověk vážený a sám Ježíše pohřbíval. Pak jsou tady jmenovány dvě ženy, které u toho byly a v době sepsání toho evangelia byly zřejmě naživu, což je možná i důvod, proč tady Marek jmenuje jménem, aby se jich lidé mohli ještě zeptat v té době. Ale paradoxně nejdůležitějším svědkem je ten římský setník. Říman, pohan. Byl to velitel popravčí čety, byl to voják a on jistě už viděl lidi umírat, možná i on sám někoho zabil, ale rozhodně naprosto přesně věděl, co to, jak to vypadá, když je někdo mrtvý. Můžeme říct, že to byl určitým způsobem odborník na smrt. A navíc on, na rozdíl třeba od Josefa nebo od těch dvou žen, neměl žádný důvod něco zastírat. Jak si nebyl, můžeme říct, že to byl nestranný svědek, skutečně. On byl v práci. Jo? Oni ho tam poslali, prostě, aby řídil tu popravu, dostal rozkaz, šel ho vykonat. Prostě pro něj to byl jen další ukřižovaný žid. Jo, tak jak to ti Římané prostě dělali v té době. A na druhou stranu, ale i tohoto otrlého římského vojáka se Ježíšova smrt na kříži nějak hluboce dotkla. Protože to byl právě on, kdo vyznal, ten člověk byl opravdu syn Boží. Jo, to je ten paradox, že prostě to vyznání zaznívá z úst pohana a člověka, který se podílí na jeho smrti vlastně. Nicméně na Pilátův dotaz právě tenhle ten setník potvrzuje, ano, ten člověk je mrtev a může být pohřben. Máme ještě v jiném evangeliu, že prostě byly lámány kosti a tak dále, že aby prostě bylo docíleno skutečně té smrti, protože už se blížil západ slunce a bylo třeba, jak si to všechno urychlit, aby to tam prostě už nebylo. A to je Golgatě. A setník říká, ano, šéfe, prostě je to jasný, je mrtvej, můžeme ho pohřbít. Není o čem pochybovat. A u Jana ještě čteme navíc, že jeden z vojáků udělal, řekněme, takový test, že probodl Ježíšovi bok kopím a vyšla krev a voda, což se taky dá nějak popsat medicínsky, co to znamená, jo, když tam je ta krev a voda. Neomylný důkaz smrti. Oni nepotřebovali víc zjišťovat. Prostě bylo to jasné pro ně. A teprve po svědectví toho setníka vydává Pilát mrtvé Ježíšovo tělo Josefovi z Arimatie, aby ho mohl pohřbít. A nebylo moc času, tak se udělalo jenom to nejnutnější. Zavinutí těla do plátna, položení do hrobu, a to byl skalní hrob. Jo? Takže představte si nějakou jeskyni, kam se to položilo to tělo a ke vchodu byl přivalen kámen veliký. A byly tam ty ženy, které se dívaly, kam byl uložen. Druhý den se u Piláta shromáždili velekněží a farizové a řekli mu, pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života, po třech dnech budu vzkříšen. Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých. To by pak byl poslední podvod horší než první. A Pilát jim řekl, tady máte stráž, nechte to hlídat, jak uznáte za dobré. Oni odešli, zapečetili hrob a postavili tam tu stráž. Takže Ježíš byl mrtvý, byl pohřben do skalního hrobu, byl přivalen velmi velký kámen, ten kámen byl zapečetěn a k hrobu byla postavena stráž. Jak ti židovští představitelé, tak Římané měli jistotu, že Ježíš je mrtvý, tělo je uloženo v hrobě a nikdo se k němu nemůže dostat. Zároveň platí, že nikdo z toho hrobu se nemůže dostat ven, kdyby na to přišlo. Takže to je ta Ježíšova smrt. A druhá věc, kterou apoštol Pavel připomíná korinským křesťanům, je to, že Ježíš byl vzkříšen. Tady mi to připomíná jednu věc, že vlastně ten Ježíšův počátek pozemského života a ten konec, tam je tajemství. Ježíšovo početí a Ježíšovo vzkříšení, to je prostě tajemství. U toho nikdo nebyl. Ani u jednoho. Jo? U toho početí byla Maria Duch Svatý a u toho vzkříšení nebyl vůbec nikdo. Tam byl Pán Bůh sám. Že? Takže nejsou tam jiní svědkové. A to je tajemství. Ale máme ten výsledek, že jo? Potom početí bylo narození a po skříšení potom je to, co je dodnes. Vlastně. A tady je možná si říct, že Židé v Ježíšově době věřili ve vzkříšení mrtvých. Ta víra ve vzkříšení byla, jo, v rámci judaismu. A bylo to zasazeno vlastně do toho schématu, že teda bude konec věků, přijde Mesiáš a bude vzkříšení mrtvých při posledním soudu, na konci. To znamená, řekněme, jakési všeobecné vzkříšení všech. Jo? A při příchodu Mesiáše. Proto to dodnes vlastně tomu takhle Židé věří a vím, že se o tom mluví, že třeba na židovských hřbitovech, že jak jsou ty náhrobní kameny, tak tam je ten nápis, že jo, a tam je, že když přijde jaksi ten anděl nebo ten mesiáš, tak si přečte, kdo tam je, zavolá ho a on vstane, že jo, takže tam jako, jo, aby teda si, jak to takhle, na to čekají pořád, že jo. My věříme tomu, že mesiáš už přišel a pokud přijde, tak pro nás to bude podruhé. A příkladem takové víry ve vzkříšení je Marta, sestra Lazarova, které o nějakou krátkou dobu před Velikonocemi Ježíš říká, že její bratr vstane. Jo, když umřel ten Lazar, tak on ji utěšuje, říká, bratr vstane. A ona na to vyznává, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Jo, takže tomu věřili. Tato víra je nejpozději od Daniela, máme na konci Danielovy knihy v 19. kapitole, je řečeno, mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Ovšem do této víry jaksi nepasovalo to, že by měl být vzkříšen jednotlivec, a to ještě před tím posledním soudem. A to přesto, že Ježíš vzkřísil několik mrtvých lidí, naposledy právě třeba toho Lazara, ale tam tomu rozumíme tak, že on zemřel, byl vzkříšen po těch 4 dnech, že, když byl v tom hrobě, a pak ještě žil a pak umřel. A taky čeká na svoje vzkříšení ještě. Nebo ve starém zákoně Eliáš a Elíša, že ty mají téměř paralelní ty příběhy, že, tak tam taky máme, že to vzkříšení, ale ti lidé byli vzkříšeni, ale pak zase umřeli. Ale tady prostě je to vzkříšení jaksi definitivní, už to dále, vzkříšený Kristus už neumírá. Zkrátka. A pokud je o to nedělní ráno, tak na začátku těch 4 evangelií v různých obměnách čteme, že 3 nebo 4 ženy přišly k hrobu, aby dokončily pohřební obřady. Oni tam nepřišli vítat vzkříšeného Krista. Oni přišli dokončit pohřební obřady. Jo? Ten Josef z Arimatie, ještě tam byl i Nikodem, tam je zmíněn, prostě oni udělali jenom to nejnutnější, aby bylo to jako úcta k tomu mrtvému, že jo, aby teda byl pohřben jaksi řádně, ale nebylo to všechno, co se patřilo. Takže po té sobotě ty ženy šly dokončit pohřební obřady, aby potřeli to mrtvé tělo vonými mastmi. A to je asi ta nejpodivnější část celého toho příběhu. Oni šli vykonat poslední službu mrtvému člověku. A když dneska mluvíme o křesťanské víře, tak říkáme, že křesťanem je ten, kdo věří v Ježíše Krista, vyznává ho jako svého pána a Boha, jako toho, kdo o Velikonocích na Velký pátek zemřel na kříži za všechny hříchy každého člověka a že on po své smrti 3. dne byl vzkříšen a nyní žije a kraluje po pravici Boha Otce. A jestli si myslíme, že dnes je těžké lidem mluvit o vzkříšení a dřív to bylo snažší, tak to tak není prostě. Ani v té Ježíšově době prostě ti lidé tomu nevěřili, nebo bylo to těžké pro ně tomu věřit. Jo? Ani ti Ježíšovi nejbližší učeníci na to vzkříšení nečekali. A to přesto, že Ježíš o tom často mluvil. U Marka, to je ve 3 kapitolách za sebou, 8., 9., 10., tam prostě takhle říká, prostě, jo, začali učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších velekněží zákoníků, být zabit a po 3 dnech vstát. V další kapitole zase po 3 dnech vstane a 10. po 3 dnech i vstane. Markovo evangelium je nejstručnější, nejkratší a ten Marek je takový až telegraficky úsporný, stručný. Přesto tam říká všechno, co tam má být. Vypráví krátce a věcně. Ale pokud Marek cituje Ježíše, jak něco 3x za sebou opakuje, tak to pravděpodobně znamená, že o tom Ježíš mluvil pořád okola. Jo? Když je tam něco 3x, tak je to opravdu velký důraz a nemusí to znamenat jenom to, že o tom mluvil 3x, ale že často o tom mluvil. A vzhledem právě k tomu, jak často to Ježíš opakoval, tak je na tom popisu toho nedělního rána vlastně něco velmi nápadného, když o tom tak přemýšlíme a mělo by nás to velmi překvapit. 3. dne, tu neděli ráno, nevidíme nikoho, kdo by čekal, že to se stane. To, o čem on mluvil. Je tam několik žen, které tam přicházejí, ale oni nepřišli vítat vzkříšeného Krista, ale byli tam proto, aby dokončili ty pohřební obřady. Nikdo nečeká vzkříšení. Jediný, kdo si na to vzpomněl, byli ty farizové zákonníci, kteří říkali, on o tom mluvil, pošlete tam stráže. Jo? A tady mi to zase trošku přijde takovou podobnost s Ježíšem narozením. Když čteme příběh Ježíšova narození, tak tam jsou ty tři mudrcové od východu, kteří to vyčetli v písmu, a pak jsou tam ty pastýři na těch kopečkách s těma ovcema, kterým to říkali anděle. Nikdo nečeká narození Mesiáše. V Jeruzalémě o tom nikdo neví. Jo? Musí prostě přijít do toho Betléma tam. Stejně na tom konci. Nikdo nečeká vzkříšení. Kdyby byla evangelia vymyšlená, kdyby to byly nějaké legendy, tak by ti jejich pisatelé zařadili do děje aspoň jednoho z těch učedníků, který by po Ježíšově smrti tam byl napsáno, vzpomněl si, dnes je třetí den, bratři, pojďme se tam podívat k tomu hrobu, jestli třeba nevstal. Bylo by to logické. Ale nikdo nic takového neříká. Víme, co se stalo s tou skupinou těch učedníků. Se rozprchli. Jo, ty byly naprosto mimo, že jo, totálně prostě rozhozený pryč. A hlavní smysl je toto, vzkříšení bylo pro Ježíšovy učedníky stejně nepředstavitelné jako pro lidi dnes. Prostě to je pořád stejný, tohleto. A stejně tak, jako tomu nemohli uvěřit lidé dnes, nemohou dnes, tak tomu nemohli uvěřit ani tehdy. A takže lidé v Ježíšově době nebyli o moc náchylnější věřit ve vzkříšení než lidé dnes. Jo, to nám může být trošku útěchou, že máme stejné asi tady v tom. A ještě jedna věc, kdyby si křesťané Ježíšovo vzkříšení vymysleli, nikdy by nepsali o tom, že prvními svědky byly ženy. Protože v té době svědectví žen nemělo žádnou váhu u soudu nebo jinde. Jo? Jediný rozumný důvod, proč tam ty ženy v evangelích jsou, je ten, že tam prostě byly, že to viděli a že o tom pak mluvili. Ovšem, kromě žen byli u hrobu ještě jiní lidé. A zase to byli vojáci. Jo? To znamená, ti římští vojáci najednou tady vidíme, jako, že tady hrajou velice důležitou roli svědků. Jo? Byl ten setník a teď jsou to ty vojáci, kteří strážili ten hrob, jo? Drželi tam tu hlídku. A v evangeliu čteme, že bylo zemětřesení, anděl Páně sestoupil, odvalil kámen od hrobu. To muselo být naprosto něco impozantního. To vzezření anděla bylo jako blesk a roucho bylo bílé jako sníh. Jo? To jsou obrazy, které máme ve zjevení v Danielovi. Jo? Prostě to muselo být něco šokujícího pro ty vojáky, kteří tam prostě byli na té stráži, tam čekali, že jo? Až jim to odkroutí si tu službu a teď jenom tohle. Jo? A jak na to reagovali ti strážci? Byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví, pochopitelně. Jinou reakci bychom od nich nečekali, že jo? Nebo od nikoho. A když ty ženy od hrobu odešly, tak někteří z těch vojáků šli do města a oznámili velekněžím, co všechno se stalo. Takže Ježíšovi nepřátelé vlastně měli informace z první ruky a možná ještě dřív než ti Ježíšovi učedníci a měli i určitý časový náskok, mohli si promyslet, jak budou dál postupovat. A ty velekněží se poradili se staršími a co udělali? Dali vojákům značné peníze a řekli, buď to ticho, anebo si vymyslíme tady nějakou legendu a tu budeme šířit dál. Když jste voják na stráži, hlídáte modičák a najednou se vám tam někdo dostane a něco vám tam odsaď odnese, co uděláte? Vezmete nohy na ramena a chcete, aby vás už nikdy nikdo neviděl, protože víte, co by vám hrozilo. Ale oni šli dobrovolně těm svým zaměstnavatelům, když to řeknu těm velitelům, a řekli jim, co se stalo. I pro ně to bylo něco tak šokujícího a vůbec si nepřipouštěli, že oni by udělali nějakou chybu v tom hlídání, že by špatně strážili. Protože to bylo mimo jejich možnosti, mimo jejich dosah, vlastně co se tam stalo, tak prostě to tam řekli. A ty jejich velitelé, zase, když voják usne na stráži, nebo mu tam někdo něco ukrade v to, co hlídá, je potrestán, jiná varianta neexistuje. Ale tady vojáci dostali peníze, a řekli, řekněte, že učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. No to je prostě, to je na prokurátor, jak se říkalo na vojně, že jo? Prostě, vy jste spali, on tam přišel, ještě vám to ukradli, tak půjdete do vězení, že jo? Ne, že dostanete peníze. A doslechneli se to vladař, my to urovnáme. Prostě nabízej protekci, prostě my to hodíme pod koberec a jako by se nic nestalo, jo? Banalita. Jo, takže to je zase prostě svědectví římských vojáků vlastně ukazuje, že se tam skutečně muselo stát něco, co bylo mimo jejich pochopení a co prostě nešlo nějak jinak vysvětlit. To, že velekněží a starší naváděli vojáky, aby říkali zrovna tu verzi, tak svědčí o tom, že hrob byl prázdný. Prostě asi nic jiného tam se stát nemohlo, prostě byl prázdný hrob. Jo? A bylo to i projev určitého zoufalství, když nedokázali vymyslet nic jiného. Jo? Že ta parta těch demoralizovaných, prostě rozutečených učedníků najednou se nějak domluvili, omámili ty stráže, odvalili velký kámen a unesli to tělo. Kdo by tomu věřil? Vojáci vzali peníze, udělali to tak, jak se jim řeklo. Jo? Pokud by Ježíšovo tělo nadále totiž bylo i v hrobě, tak byli právě tyhle ty vojáci, kteří by o tom podali zprávu. A v momentě, kdyby učedníci začali šířit zvěst o Ježíšově zmrtvých stání, tak nebylo nic jednoduššího, než prostě říct, ne, tady máme tělo v hrobě, dali by tam všude cedule, dali by to do novin všude, pojďte se podívat, tady je. Jo? A za týden by bylo po všem. Jo? Nikdo by si na to ani nevzpomněl. Jo, bylo by to nejjednodušší prostě, jo, kdyby to nebyla pravda. Jo? Tady se pojďte podívat, tady je to mrtvé tělo, takže o čem se bavíme. Nic z toho se ale nestalo. Jak představitelé Židů, tak Římané prostě věděli, že tělo v hrobě není. A to přesto, že hrob byl zajištěn kamenem, na kameni byla pečeť a před hrobem stála vojenská hlídka. Ale přesto všechno je to nevedlo k víře ve vzkříšeného Krista. Ale naopak k tomu, aby to zatajili a do světa šířili vymyšlenou historku o ukradeném těle. A to je možná to klíčové, co z toho by mohlo vyplývat. Jo? Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. I očividnou pravdu lze popřít a dělat, že neexistuje. A o těch lidech platí to, co řekl Ježíš v podobenství o boháči a Lazarovi, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Vzkříšení z mrtvých je zázrak. Je to velká boží věc, ale jak vidíme, ani to nemusí vést lidi k víře v Krista. Prostě proto, že mají tvrdé srdce a že odmítají vidět pravdu. Vzpomeňme, já nevím, týden, dva týdny před Velikonocemi, když Ježíš vzkřísil Lazara, co se stalo? Byly snahy zabít i Lazara. To byl důkaz. Jo? Ne následovat Ježíše, protože vzkřísil Lazara. Zabít Ježíše, ale radši i toho Lazara, aby to tu nebylo prostě. To nám kazí naše plány. To nám kazí náš pohled vlastně na svět, na víru, na náboženství, jak to všechno má být. Takhle to přece nemůže být. To musí být tak, jak my si to myslíme. Jo? Takže i očividnou pravdu lze popřít a dělat, že neexistuje. Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit a nikdy by někdo vstal z mrtvých. Mojžíš a proroci, boží slovo. Jo? To je vlastně to, proč brát boží slovo vážně. Protože tam to je všechno a na tom všechno to stojí. Jo? To znamená, i naše víra v Kristovo narození, v Kristovo ukřižování, v Kristovo vzkříšení je zapostavena na božím slově. To, že jsou tady vyjmenované nějaké důkazy, je dobré, může to někomu pomoct, ale jak vidíme, samo o sobě to nestačí. Jo? Musí tam být ta proměna toho srdce. A tak, jako bylo při potvrzení Ježíšovy smrti důležité svědectví římského setníka, tak je důležité i tady svědectví hlídkujících vojáků, protože Ježíš vstal z mrtvých. A jaký byl vzkříšený Ježíš? Jeho vzkříšené tělo mělo maso a kosti, nebyl to duch. Učedníci ho poznali, mohli se dotknout. Vys ten rybolov, že jo, tak tam tahali ty ryby, že jo, a jedli tam spolu. A mluvili s ním, dotýkali se ho. A v tom prvním listu do Korintu Pavel sestavuje seznam lidí, kteří vzkříšeného Krista osobně viděli a poznamenává, že většina z nich ještě žije. To znamená, v době sepsání toho dopisu prostě se mohli ještě těch lidí zeptat. A zmiňuje několik případů, kdy se vzkříšený Kristus ukázal, třeba i 500 lidí najednou. 7 případů je vylíčeno ve 4 evangelích. Jo? A na začátku knihy Skutku se píše, že Ježíš 40 dní po tom vzkříšení se neustále ukazoval početným skupinám lidí. Takže nic jiného než vzkříšení vlastně nedává vysvětlení pro to, že se hrstka vystrašených učedníků změnila ve skupinu rozhodných vůdců, z nichž mnozí za své svědectví o Ježíšově vzkříšení zaplatili mučednickou smrtí. Jo, když čteme vlastně začátek knihy skutku, že jo, a, nebo konec evangelia, začátek knihy skutku, když to čteme plynule dál, tak víme, co se stalo v Getsemane, myslím teď učedníky, jo, ta psychologie, prostě jak se chovali, co dělali a jak to dopadlo s nimi. A po vzkříšení a ještě tuplem po letnicích. A vedle toho, že hrob byl prázdný a vedle svědectví celé řady očitých svědků, je to ještě jedna velmi důležitá věc, která svědčí ve prospěch Kristova zmrtvých stání. A to je dlouhodobý účinek na životy Ježíšových následovníků. Jo. Pokud chodíme s Bohem, pokud žijeme s Ježíšem Kristem, pokud bereme vážně Boží slovo, pokud, když to řeknu, pouštíme Pána Boha do svého života a chceme s ním žít, tak se to prostě projeví. Jo. Proměněné životy. To je to prostě, co dává smysl vlastně tomu, proč tady pořád jsme. Jak jsem říkal na začátku, to předávání, ale to předávání je samozřejmě skrze slovo, skrze působení církve, ale velké svědectví jsou ty proměněné životy. Prostě něco se děje. Růst církve, proměněná společnost. Že? A to, že Ježíš stal z mrtvých, ale klade před každého člověka jednu zásadní otázku. Chceš ty, konkrétně ty, tomu věřit? Chceš ty následovat Krista? Chceš ty toho vzkříšeného pozvat do svého života? Chceš, aby se stal nejenom tvým, řekněme, průvodcem, ale pánem a spasitelem? A je třeba si uvědomit, že to je otázka života a smrti, a sice otázka věčného života a otázka věčné smrti. Protože Ježíšovo vzkříšení znamená i tvoje vzkříšení. Na závěr bych přečetl verš ještě taky z té 2. Korinským z 5. kapitoly. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy všichni zemřeli a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Amen.